Rozhovor na Rádiu Patriot.
Prázdniny ještě nekončí, doufejme, počasí vypadá příjemně, alespoň na následující týden meteorologové slibují, že si ještě léto a prázdniny dosyta využijeme, jak to bude vypadat v září, to nikdo neví, ale spoustu věcí, které se budou dít a jak to vypadá v Lysé nad Labem, to ví samozřejmě muž nejpovolenější, to je starosta města Lysé nad Labem, inženýr Karel Otava. Vítám vás, pane starosto, na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot.
Dobrý den vám i posluchačům.
No a vy přinášíte jednu vlastně žhavou novinku, protože akorát teď přesně jedete z kontrolního dnu na rekonstrukci, respektive výstavbě nového nadjezdu přes železniční trať v Lysé nad Labem. Jak to tedy vypadá? Komplikace nebo všechno v pořádku?
Komplikace nemáme.
Skvěle.
Všechno je v pořádku. Most je takzvaně zabalen do nového asfaltu.
Tomu se říká zabalen?
Zabalen. Uh-huh. Poslední vrstva 4 cm silná je takzvaný tichý asfalt, to je prostě, má to víc takových pórů, takže nějaký čas to je tiší než ten asfalt normální.
Mm. Včera jsem zrovna četl informaci, že mnohá města a různé zprávy údržby silnic krajských od toho tichého asfaltu upouštějí, že prý není tak dobrý, jak se to z prvopočátku zdálo, vyžaduje větší péči, pravidelné čištění a ve finále má kratší životnost než ten normální asfalt. Víte o tom něco? Nebo?
No tak jsem se o to docela zajímal, protože jsou to zajímají i naši spoluobčané, takže je fakt, že to vydrží asi 2 roky.
Jenom?
Jenom 2 roky. No myslím,
ta funkce
menší hlušnosti.
Jo, jo.
A musí se to nějak pravidelně čistit
nějakým speciálním
strojem a třeba Středočeský kraj žádný stroj takový nemá. Tak jen tak pro zajímavost. Takže 2 roky to určitě vydrží, ale pak se to stává normálním asfaltem. Ta životnost nevím teda. No tak věřím tomu, že si kraj pořídí nějaké vozidlo na čistící, který bude udržovat ty pory prostě.
No na všechny ty úseky, kde teda ten tichý asfalt byl v rámci Středočeského kraje aplikován, tak jsem teda zvědav, jak to bude vypadat za ty 2 roky. Každopádně, kdy by měl být termín otevření a nic ho neohrozí? Vypadá to teda, že to jede podle harmonogramu?
Jede přesně to podle harmonogramu. Počítá se to, říkali jsme si, začátkem září, samozřejmě počítal jsem během září, nejdřív se říkalo ve druhé polovině. Je to asi měsíc, mluvím o tom, že to bude začátkem září a máme veškerou snahu, aby jsme dokázali spustit zkušební provoz,
ano.
Prostě jak začnou školní den, no. Ideálně by to bylo 2. září samozřejmě, ale nechci to zakřiknout, až to bude zveřejněné oficiálně na stránkách Středočeského kraje, který je investorem této akce, tak bychom to řekli oficiálně, ale děláme všechno pro to, aby prostě už školáci mohli jezdit přes nadjezd, autobusy z dětma do školy, aby mohli jezdit přes nadjezd.
Ten zkušební provoz znamená ještě nějaká omezení, nebo už to bude v plné šíři, prostě průjezdné, jenom zkrátka to bude v tom zkušebním provozu?
Ne, omezení to není, bude to normální a bude se tam měřit hluk a další věci, prostě. Tak proto je to zkušební provoz. No a takový to oficiální slavnostní otevření chystáme na pátek 6. září v 11 hodin, kde by se měli sjet investoři, firmy dodavatelské, zástupci města a tak trošku se pochválit, jak to dobře a v termínech, ale hlavně bez nějakých komplikací nebo nějakou průšvihu, jak se to zvládlo. Je potřeba si uvědomit, že ten nadjezd je přes kolejiště železniční stanice Lysá nad Labem, kde jede 300 vlaků za den. Takže opravdu to je, myslím, to nejlepší, co můžeme říct, že se tam nic nestalo. A samozřejmě, že se nám nestalo nic na objízdné trase kolem Kovony, přes okromý pozemek Kovony, kde nám denně přes ty 2 frekventované železniční přejezdy na 2 kolejích tratích, to znamená na trati do Prahy a na trati do Ústí nad Labem, denně projíždělo 5 tisíc aut. Tak.
A že se také nic zásadního nestalo na objízdné trase třeba přes Stratov, protože byl jsem tam několikrát svědkem naprosto bezohledné jízdy některých šoférů, kteří prostě pospíchali, byla to pro ně zajišťka, ztráta času, tak v tom Stratově naprosto nedodržovali povolenou rychlost, ale taky se tam tuším nic zásadního nestalo.
Nic zásadního se nestalo, takže to říkám, to je to nejcennější, co prostě je.
Jaká je životnost té nové konstrukce nadjezdu? Je to na desítky let nebo na stovky let?
Tak moje taková otázka byla, když se rozhodlo o tom, že ten nadjezd se bude jako musí dolů a postaví se nový, tak jsem říkal, jak je to možné, že po 40 letech, no po 45 letech se to musí prostě rozřezat, odklidit a postavit nový, když newyorské mrakodrapy stojí více než 100 let. No, takže tenhle ten most, co tam máme dneska, tak nad kolejištěm je 94 metrů dlouhá ocelová konstrukce a říkají, že tohle to je určitě na 100 a více let.
Výborně. Tak to je tedy v podstatě dar dětem a dětem našich dětí, že se nebudou muset o tuto komunikaci asi dlouho starat, nebo aspoň o to přemostění. Nicméně začala další oprava, aspoň částečná, a uzavírka Litolského mostu. Tam se děje, prosím vás, co?
Litolský most přes Labe prochází rekonstrukcí. Mnozí vědí, že tam byl v katastrofálním stavu asfalt. Už je to asi 2 roky. Tak tenkrát došlo k ofrézování a provizorní opravě, ale byla naplánována rekonstrukce pořádná. To znamená, že most dneska do 22. října bude vedovou etapách uzavřen, to znamená, jezdí se na semafory a prochází opravou jako rekonstrukci celého, plus teda ošetřením do výměnou ložisek. A potom bude následovat rekonstrukce silnice Starý Vestec až po ten most. To znamená po ten začátek našeho obchvatu.
Taky v režimu vždycky půlka.
Mělo by to být po půlkách, ano. Je to frekventovaná silnice. A co je tam zásadního, že ve Starém Vesci vznikne okružní křižovatka, tam jak se jezdí z dálnice a křižuje to ta silnice Hradecká, silnice první třídy. Takže tam bude kruháč a měl by tam být i ten takový částečný obchvat kolem hřbitova s napojením na Lysou.
Ta současná rekonstrukce tedy Litolského mostu neznamená to, o čem jsme se několikrát bavili, že tam vznikne zároveň i nějaká komfortní stezka pro cyklisty. To se teď neděje?
Ne. Tohle to ne.
To je někdy v budoucnu.
Tohle to je v budoucnu a my jako město jsme se do toho opřeli, prostě máme zájem, aby se tam postavilo něco pro cyklisty, takže po dohodě se Středočeským krajem jsme se pustili do projektování lávky, protože v současnosti tam jsou lávky, ale jsou široké asi 2 metry, zábradlí asi 1,20 m a to neodpovídá normám, není to určeno pro cyklisty ani pro chodce, jsou to lávky pro opravu, pro údržbu.
Manipulační.
Ano, manipulační, což jsme si mnozí neuvědomovali. Takže, aby to odpovídalo normám, tak tam musí být lávka široká 3 metry, zábradlí vysoké 150 cm a pak je tam na to šance získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 85% a více. Jo? A děláme to samozřejmě v souvislosti s tou polabskou cyklostezkou, kterou chceme ve spolupráci se Středočeským krajem vybudovat mezi Nymburkem, Lysou a Čelákovicema. Takže už součástí této lávky jsou sjezdy, nebo lepší, že nájezdy na ten most z budoucí cyklostezky.
Mimochodem, jak to vypadá s projektováním samotné cyklostezky na podél Labe v katastru Lysé nad Labem? Už se něco děje vážnějšího?
Cyklostezka vlastně po letech se rozhodlo o tom, že Středočeský kraj bude investor a obce budou pomáhat, což teda kvituji, protože jsou obce, které si to nemůžou ani dovolit, prostě tohle tady na to nemají personál, kdo by to zajišťoval, nějaké výkupy pozemků, projekční práce, příprava, stavby a realizaci. Takže jsme ve fázi studie, je fakt, je tam nepříjemná věc, že tam existuje petice chatařů, kde se mimo jiné praví, že mají ústavní právo na klid, což mě teda překvapuje. Na jednu stranu to překvapuje.
Což mají?
Mají, ale na druhou stranu přeci jako bychom neměli jak mít naši mezinárodní trasu, která je od Krkonoš až tamhle po Hamburg, kde vlastně jsou jedny z posledních míst, je tady ten úsek mezi Nymburkem, Lysou a Čelákovicema, kde není postaveno vůbec nic. Takže na tom se pracuje, ale investorem je Středočeský kraj, takže teď se vybírá trasa a bude se připravovat projekt.
Začali jsme nadjezdem přes železniční trať, tím se dostáváme tedy k železnici a přeneseně k hlavní výpravní budově Lyského nádraží. V příštím roce by měla začít nějaká zásadní rekonstrukce, je to tak?
Je tam naplánována rekonstrukce budovy, ale to je spíš taková, jak bych to řekl, na pohled prostě. To znamená nátěr střechy, výměna oken, opravy různé svodů a tak dále. Plánuje se tam, já jsem tam ředitele oblastního ředitelství Praha, pana inženýra Filipa, dohodli jsme se...
Správě železniční dopravní cesty.
Se správě železniční dopravní cesty, protože ta budova dneska už nepatří Českým dráhám, ale správě železniční dopravní cesty. Dohodli jsme se na tom, že tam tahle oprava proběhne, je tam naplánovaná oprava asi v částce 8 milionů korun. No a samozřejmě jsme šli po nádraží dál, nová budova, která je už také v majetku správy železniční dopravní cesty s podchodem, s nástupištěma, tak tam se počítá taky s nějakou opravou větší, to, co bylo rozbito v době fungování diskotéky nebo kalypse u nás. Takže příští rok by tam mělo tak natéct asi 10 milionů korun do prostor nádraží. Já myslím, že je to dobře a ředitelství a pan ředitel se uvědomují, že pohyb cestujících v našem městě, na našem nádraží je velký. Jenom pro zajímavost bych chtěl říct, že se tam pohybuje denně okolo 11 tisíc osob. To znamená 5 tisíc lidí odjíždí, 5 přijíždí a tak. Takže naše nádraží patří do první dvacítky v celé republice. S frekvencí. Nymburk má vyšší frekvenci, ale jenom o malé množství cestujících.
To mě překvapujete těmi čísly. No a když jste takhle s tím ředitelem SŽDC nebo oblastním ředitelem SŽDC seděl u kafička, padla řeč taky na všejanskou spojku?
No, padla věc na všejanskou spojku. Je fakt, že to není věci jako oblastního ředitelství, tohle to už je věci generálního ředitelství.
Ano, ale on by něco mohl vědět.
Třeba. Mohl by vědět, samozřejmě, my jsme v kontaktu s generálním ředitelstvím a já jsem místopředseda výboru pro dopravu Středočeského kraje, takže to tlačíme taky. Tam pravidelně zasedá pan poslanec a pan radní František Petrtýl na těchto výborech každý měsíc, takže se průběžně informujeme. Tak poslední zprávy jsou, že všejanská spojka nám konečně ekonomicky vyšla, takže po 22 letech se tady ruší nějaká šance, že by se mohlo přistoupit k projektovým pracem. Dokonce na SŽDC existuje nějaký itinerář, že v roce 2023 by se možná už mohlo něco realizovat. To samozřejmě souvisí i s naším nádražím v Lysé nad Labem, kde teda po 25 letech byla připravena další rekonstrukce, lepší řečeno doplnění nástupiště číslo 3, protože teď provozně to moc nestačí. Takže bude tam nástupiště číslo 3, budou tam výtahy a mělo dojít i ke zvýšení rychlosti ve výpkách. No a ta stavba byla naplánovaná za 2 roky, ale teď se trošku odsouvá, protože se připravuje projekt mimo úrovňového napojení na Milovice. To znamená, že na Kostomaty vede dvoukolejka, vedle toho po pravé straně pojede dvoukolejka na Milovice, která, když podjede obchvat budoucí, tak začne stoupat a obloukem na rychlost 100 km za hodinu se dostaneme do Milovic. A pak tu bude pokračování ty všanské spojky.
To jsem ani netušil, že je něco takového v plánu.
Je to v plánu, protože to souvisí, oni si to dost jako vymohli dopravci v nákladní dopravě. A je to i pravidlo, že takhle ta tráť je zařazená do sítě mezinárodních nebo evropských nákladních koridorů a je tam velké úsilí to, aby se k tratě nekřížily jako úrovňuje. To znamená snaha, aby se nerušily jízdy vlaku. To není jako na křižovatce auta, zastaví, rozjedou se ten vlak, přeci jenom dlouho se rozjíždí, dlouho brzdí a tak dále. Je to složitější.
To znamená, že to by byl první krok, dejme tomu, k té realizace propojení těchto dvou tratí, té zmiňované všejanské spojky. Jestli tomu dobře rozumím, tak je to výhledově zařazeno do budování koridoru Praha-Liberec.
Ano, my tomu říkáme pracovně už asi 20 let, tomu říkáme pracovně pátý koridor. Protože existují 4 transitní koridory v republice a tomu se říká pracovně pátý koridor.
A do budoucna se tam počítá s dvojkolejnou tratí, nebo zůstane jednokolejná? Nebo je to málo kapacitně?
Ne, určitě se počítá až do Mladé Boleslavy dvoukolejně, to znamená z Čachovic by tam měla být dvoukolejka a z Čachovic do Nymburka by zůstala jednokolejka, ale tam by byla dvoukolejka, bylo by to elektrizovaný, do Nymburka pak by bylo to samozřejmě také elektrizovaný. A až do Mladé Boleslavy by byla dvoukolejka, No a pak tam někde dál, to se ještě uvidí, to prostě se řeší.
Hmm. Tak děkujeme za výhledy, ale ono, jak všechno jde tady v té naší republice strašně pomalu, tak přímě nevím, jestli se toho dožijeme.
No.
Třeba jo.
Třeba jo, já jsem optimista, takže věřím tomu, že alespoň začátek realizace stíhneme.
Pane starosto, má nějaký dozvuk nebo nějakou dohru v podstatě zamítnutí stavby podnikatelského inkubátoru, které jste jak vedení města, tak sami obyvatelé v obavě vyhodnotili jako, že to je ubytovna, že z toho vznikne nějaká nelegální ubytovna. Byl tam tedy to zamítnutí této stavby v podstatě těmi regulativy, které máte k dispozici jako vedení města. Má to nějakou dohru? Ozval se investor nebo majitel pozemku?
Já bych tady chtěl zdůraznit, že se nejedná o zamítnutí stavby, zaprvé bychom to ani nemohli zamítnout, protože to bylo v souladu s územním plánem.
Tak je to takové spíš znepříjemnění.
Je to znepříjemnění, ale je tam jedna věc, že ten investor, který připravuje si dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak nesplnil všechny podmínky, potřebuje na to ještě více času a ti majitelé pozemku, kteří byli to měli spolu nasmluvaný s tím investorem, už mu neprodloužili smlouvu. Uhum. To znamená, že ten projekt skončil. Nebylo to tím, že by tady se vyvolala petice a že by teda petice zastavila ten projekt. On prostě nesplnil podmínky a tím skončil. Nesplnil podmínky, aby získal územní rozhodnutí a ti majitelé pozemku už nechtěli čekat, protože mu dvakrát prodloužili termín, protože se to připravovalo asi 2,5 roku.
Ano.
Takže to neprodloužili a tím pádem ten projekt skončil. A ještě než tohle se stalo, to se stalo na konci června, jo, tak my jsme vlastně se dohodli a rozhodli, jak budeme pokračovat jako město, když tam bylo to podezření, že by tam z toho mohlo vzniknout něco, co by umožnil i územní plán, že změníme územní plán, viděl o tom i investor, že se z výroby drobné změní ten prostor na výrobu lehkou, kde není přípustné využití jako ubytování sezónních dělníků. Takže to je podáno, tohle zastupitelstvo schválilo, návrh změny územního plánu, ale jsou to ještě jiné lokality, ale tahle ta teda toho Mlíčníku se týká. A aby se tam nic nedalo postavit do té doby, tak my jsme schválili v radě města tu stavební uzávěru, která teď prostě běží a musí se vypořádat. No a ten majitel pozemku samozřejmě dal námitku, že prostě my ten pozemek bychom mu tím znehodnotili, kdyby jsme tam neumožnili stavět a tak dále.
Což má v pravdu.
Má v tom pravdu, samozřejmě, my jsme ho teď měli na radě města, bavili jsme se o tom, říkali jsme mu, že jsme určitě není úmysl to znehodnotit, určitě tam nikdo nechce blokovat stavbu v té průmyslové zóně, no a ten majitel tam prostě počítá s tím, že buď to by si to mohlo koupit město, ale není to nic levného samozřejmě, ten prostor, anebo že by to prodal teda jinému investorovi, který by tam něco postavil v souladu s tím územním plánem, který se připravuje.
Dobře, takže samotný investor žádné námitky směrem k městu nevznesl,
ne.
On říkal, že to je zmařená nějaká investice při těch přípravných pracích nebo něco takového, to ne.
Ne, protože mu to město nezmařilo. Jo?
Rozumím.
On nedodal, prostě nedokázal získat všechny, vypořádat všechny námitky a nezískal to územní rozhodnutí.
Po změně územního plánu, jak konkrétně tedy bude toto území nebo konkrétně tento pozemek využitelný? Co tam bude moci být postaveno?
No, skoro všechno, jako to bylo doteďka.
No.
Akorát je tam to nepřípustné využití na ubytování sezónních dělníků. Jinak tam se dá postavit lehká výroba.
Přičemž ale i projekt tohoto investora tak nehovořil o tom, že tam bude ubytování sezónních dělníků.
Ne. Také proti tomu neměl žádný námitky, protože věděl, že budeme navrhovat změnu územního plánu, že budeme vydávat tu stavební uzávěru. Takže to jako ten investor to věděl. A dokonce v plánovací smlouvě, která byla napsaná, a podepsaná, schválená zastupitelstvem na to připojení vodovodu a kanalizace,
ano.
Tak tam byl odstavec, kde se psalo o tom, že tam nesmí vzniknout žádné ubytovací zařízení. Mm-hmm. To bylo s jeho vědomím všechno. Mm-hmm. No. A nikdy netvrdili, že tam něco takového vznikne. Vždycky mluvili o tom, že to bude pro začínající podnikatele a na pronájmy prostory.
Mm, ano.
Na drobnou výrobu.
Jistě. Teď je jenom ta...
Ale víme, my jsme se o tom bavili minule hodně, o těch ubytovnách prostě, a o tom, jak to v našich zemích chodí.
Jak ve finále je to využitý.
Ano. Takže tohleto se dá říct, že ta investice skončila. Mm.
Jestliže majitel pozemku vyslovil i myšlenku, že by to nabídl k prodeji městu, dovedu si i představit, že by město ty peníze na to mělo nebo někde našlo, ale mělo by využití pro ten pozemek. Proč by to kupovalo?
No tak to je to právě, co někteří zastupitelé si jako neuvědomují, že pěkný koupí pozemek, ale my tam nic nemůžeme postavit. Hmm. Tam se nedá postavit bytový dům, nedá se tam postavit rodinný domek, protože ten ani město to by to, jiný věci město samozřejmě nestaví. Takže prakticky, kdyby to město koupilo, tak by to bylo tak, že by do toho vložilo finanční prostředky,
ano.
No a pak by to prodalo investorovi. Takže by se to vlastně jakoby překoupilo.
Ano.
Takže samozřejmě i pro nás, pro město je lepší, když by si to koupil někdo jiný a přišel s nějakým investičním návrhem nebo s nějakým podnikatelským návrhem, a který by byl průchodný, který by město podpořilo, samozřejmě ale také kolem bydlící spoluobčané, protože tam jsou také v blízkosti rodinné domky a víme, že dneska vadí každému všechno, se dá říct.
A tak nebuďte zas tak přísný v té kritice. Každopádně, když říkáte, že město v podstatě může tak jako maximálně postavit bytový dům nebo možná nějaké domy občanské vybavenosti a tak podobně pro služby, jeden bytový dům teď bude procházet rekonstrukcí, to je takzvaný v uvozovkách kneblák na Františku. To je dům, který je dlouhodobě v majetku města, nebo jste ho kupovali?
To je dům, který je dlouhodobě v majetku města. A byly tam takové levné ubytování, takže ty lidi jsme všechny odbydleli a vznikl tady asi před 4 lety nápad, no před 5 možná, využít dotace na sociální bydlení. Mm-hmm. To znamená, že by tam mělo vzniknout 108 bytů pro matky s dětmi a tak dále. Takže a jenom jako na rok vždycky, takový pomocný.
Aha.
No takže jsme se do toho vrhli, je fakt, že je to složitý, je to starý dům, se přišlo na tom, že tam jsou schnilý krovy, takže nás to bude stát zase víc. Hmm. Přišlo se na to, že tam jsou špatný základy, bude nás to zase stavit, samo to není jednoduché rekonstruovat starý dům. To všichni víme, že často je lepší postavit dům nový, ale ten
přitom
dům,
tento vypadá, že je fortelně postavený.
Vypadá dobře na venku. Dokonce se říkalo, že tam bydlel stavitel, ale teď, když se odkryly základy, tak tam v některých místech jsou jenom naskládané kameny, ani to není.
Aha.
To.
Takže a nějaká injektáž bude
probíhat. No, musel si dát injektáž. Hmm. A tohle to teda mělo napadnout určitě projektanta, protože místama jsou i ty zdi venkovní popraskaný, že tam se něco děje. Hmm. No. Takže s tím máme docela trápení, protože už jsme měli zahájit stavbu loni v červnu. Firma, která tam nastoupila, odmítla pokračovat z tohohle důvodu, takže se přeprojektovala střecha. Mm-hmm. No dneska tam máme vysoutěžnou jinou firmu, která už nastoupila, no a teď máme problémy se základama.
Mm-hmm.
Takže není jednoduché rekonstruovat starý dům. Tam je právě to, že dotaci vám přidělí ten orgán, který teda přidělí dotace, no a už vám ji nezvedne. Když pak tam zjistíte, že tam musíte udělat krovy za milion navíc, že musíte udělat třeba injektáž a další věci.
To by znamenalo vrátit dotaci a žádat o novou.
Ano.
A to nechceme. S nejistým výsledkem.
Samozřejmě. Takže to nechceme dělat, ale ten dům se nám bohužel prodraží. Ale je na pěkném místě.
Je.
Na Františku. Vypadá moc dobře. Navenek, takže bude to ku spokojenosti, myslím, všech, když se ten dům dá dohromady. Ale to teď mluvím taky k tomu trošku, že těch domů starších máme v majetku města víc a jako nevím, jestli s tím moc rady.
Tak to mě napadá, nedávno koupená vila v Litoli, o které se tady pravidelně také spolu bavíme. Už se s tou nemovitostí něco děje? Už tam probíhá nějaká rekonstrukce pro potřeby mateřské školky?
To zatím tam sekáme trávu.
Fajn.
Zatím se tam dali udělat posudky, protože když máte školku, nebo když si asi ten dům rekonstruujete jako soukromý, tak je to jednodušší, než když je to třeba pro školku, třeba ta myšlenka byla, takže tam se musí zkoumat ten radon a další věci, takže jsme zadali nějaké takovéhle posudky nebo to, takže zatím jsou takové přípravné práce. No a jeden posudek samozřejmě taky praví o tom, že by bylo nejlepší to jako zdemolovat. Což plno, no, že je to v takovém stavu, že je to na demolici. No. Ale to se nám, no samozřejmě, kdyby to byl můj dům, tak já si ho určitě upravím tak, aby byl pěkný. No, ale ono to souvisí s tou, třeba s tou školkou, no to není jednoduchý zase. Tam jsou nějaké normy, jak to má všechno vypadat a tak dál. Takže doufám, že se nám podaří získat všechny materiály, k tomu myslím jako dokladový, a že tam k té rekonstrukci přistoupíme. Já bych chtěl říct, že ta cena, že tam je ceny pozemek velký, takže i kdyby jsme do toho nepočítali tu vilu, která byla neobydlená víc než 20 let, tak i ten pozemek má tu hodnotu samotnej, co jsme do toho vložili. Takže myslím, že to byla dobrá koupě a je fakt, že Litoláci jako si ty budovy tam cenějí, protože tam jakoby patří tam ta Králičková vila vedle cukrovaru, se nikdo neodváží na ní sáhnout, tam se opravuje. Tohle to je přes silnici naproti v zahradě, kde teda bydlel taky někdo, kdo patřil do toho cukrovaru, nějaký vedoucí nebo spolumajitel, takže tam bude snaha tu vilu zachovat, aby tam byla takhle pěkná vila v té zahradě. A teď musíme najít to využití. Věřím tomu, že to bude snad i ta školka.
Doufejme v to. Teď i kvůli tomu v podstatě město do toho šlo, to kupovalo pro to využití pro školu.
Ano, ano.
Žádný jiný záměr tam nebyl, že by si někdo koupil za městské peníze svoji soukromou vilu. To ne.
Tam byla dřív snad i družina a tak, to jako využitím by mohlo být jiný, může to být spolkový dům třeba. Jo? Tak, ale každopádně si myslím, že to zůstane zachovaný, že už to má nějakou hodnotu i tu, že to patří do Litoly.
Historicky společenskou. Když jsme na litolské straně, jak to vypadá s další cyklověží, kterou slibujete, že by právě měla vzniknout v blízkosti nádraží, respektive podchodu na straně Litoly?
Tak naskytla se velká šance získat dotaci 90% na tohleto parkování kol, protože to je parkoviště P plus R jako na auta, parkoviště B plus R bike and ride jako na kola. Naskytla se tato možnost, my jsme nechali cyklovéž vyprojektovat, protože ta na straně Lysé nad Labem je často plná a máme už vydáno stavební povolení a teď jenom čekáme na to, jestli nám bude přidělena dotace, protože bez dotace se samozřejmě do toho nepustíme. Jinak jsem tady zmínil, že jsem členem místopředsedou výboru pro dopravu Středočeského kraje, takže teď na posledním zasedání to bylo v úterý jsme schválili do rozpočtu na příští rok, jako výbor to schválil a doporučuje to teda zastupitelstvu, schválit tam příspěvky na cyklověže ve výši 500 000 korun, jako to bylo v minulých letech, takže tady má velkou šanci získat 500 000. Kolínská cyklověž, kraje neměla, chystá se cyklověž Berouně na území Středočeského kraje a teď se rychle projektuje ještě cyklověž v Milovicích.
Ano.
Jo, takže tady je šance, že by tam mohla být ta dotace 90% evropských a 5% vlastně tak 500 000 ze Středočeského kraje, protože Středočeský kraj podporuje parkoviště, podporuje i ty parkoviště na kola.
No. Tak to je dobrá zpráva. Všechna města hezky budou mít cyklověže.
Jenom
na Nymburk.
Nevím proč, tady to bylo naplánované, věděli o tom, že ta dotace prostě platí pro ně. Nešli do toho, tam jsou nějaký problémy s územním plánem, že tam je pořád vedena ta silnice druhé třídy kolem nádraží.
Ano, ano, stále to není přeloženo.
Takže to není přeloženo, takže doufujeme, že ty dotační tituly neskončí a že i Nymburk se sice jako poslední město v Polabí dočká cyklověže, protože dneska už ji máme Čelákovice, Lysá, Poděbrady, Kolín a ta pátá se počítala v tom Nymburce.
Nymburk čeká až v podstatě firma, která to provozuje a vymyslela, přijde s tou třetí verzí, protože zatím teda teď se budují ty dvojky, jednička ta stála, nebo stojí snad ještě v Hradci, dvojky jsou teďka po těch městech a čeká se na tu třetí verzi, která bude opravdu vymakaná, tak tu si nechá postavit Nymburk.
Možná jo, no. Ale chci říct, že třeba v Čelákovicích už tam jsou i kabina na převlékání.
Ano.
A tak třeba Nymburk bude mít se sprchou možná.
Přesně.
Ale všechno může být, samozřejmě každá věc se vylepšuje.
No. No, my si z toho děláme srandu, pane starosta. Dobře, my jsme se bavili o rekonstrukci nádraží a teoreticky nutnosti vybudování třetího nástupiště se vším komfortem, ale pojďme se podívat ještě na druhé nástupiště, kde lisáci a různě cestující naříkají, že tam na druhé nástupiště není žádný výtah, což pro handicapované nebo maminky z kočárky prostě je problém. Bavili jste se s tím oblastním ředitelem SŽDC o této nutnosti?
No, tady ty výtahy jsou v tom projektu, co teda mělo být zahájené za 2 roky, tak tam jsou vyprojektované výtahy.
I na druhé nástupiště.
Ano, na všechny nástupiště a samozřejmě dbali jsme na to, aby to byly výtahy i na kola. To znamená dlouhý výtah, otvíraný z obou stran, aby se tam najelo a vyjelo na druhou stranu třeba. Jo? Takže to tam všechno v tom projektu je, že by někdo jako šel projektovat a zasáhl do podchodu, kde je vlastně se pohybujete ve spodní vodě, jenom kvůli výtahu to do toho nezasáhne určitě. To bude v rámci té modernizace toho nádraží. Takže pak by to bylo vybaveno dokonale tak, jak to má být. Já jsem to samozřejmě chtěl před těma 25 lety, no ale tenkrát mě bylo řečeno, teď to nemám ani v Praze, abyste v Lysích chtěli výtahy. Takže musím říct, že v Praze nebyly výtahy na nádražích, ale už jsou dobudovaný na hlavním a na další. No a teď teda se dočkáme taky. Čelákovice už je mají, ale mají nádraží zrekonstruovaný o 25 roku později než Lysa.
Ano, je to tak.
Tak.
Před nádražní prostor je v současné době vyčleněn hlavně pro parkování automobilů. Ano. Je to tedy to parkoviště, které teď čeká velká rekonstrukce. Jak to tam vychází finančně? Zaznamenal jsem na Facebooku informaci, že to vychází 300 tisíc korun na jedno parkovací místo, což je docela děsivá částka.
No tak ten Facebook je samozřejmě mocná zbraň a zbraň pro ty, kdo věcem nerozumějí anebo chtějí něco vyprovokovat. Tak já bych chtěl říct, že po 8 letech, kdy byl zahájen projekt přípravy na to parkoviště, a pak ležel u ledu na Českých dráhách, tak já jsem ho před 3 rokama získal do majetku města, aktualizovali jsme ho a dneska vlastně v tom prostoru proti vchodu jich z výstaviště, nebo lepší řečeno od výpravní budovy v Lyse směr Stará Boleslav, tak tam na ty ploše, kde teda stojí na divoko auta, prostě bez jakéhokoliv řádu, tak tam vznikne moderní parkoviště P+R, a můžu říct, že v pondělí se předalo staveniště, takže se podařilo vysoutěžit zhotovitele, máme na to přidělenou dotaci a ten dotační titul a příprava soutěže a projektování je tak složitý, že je to hrozně zjednodušený, že někdo na Facebook napíše, že něco stojí tolik peněz. Samozřejmě, musí tam být překládky kabelů, to je to nádraží, to je samý kabel, samý sítě, takže to je cena, která ten projekt prodražuje. No, chtěl bych říct, že dost lidí mě vyčítá, proč jsme to nepostavili už teda, když už tak patrovi.
Já si to myslím taky.
No tak dobře, takže jsme mohli před těma 3 rokama vymýšlet patrovi parkoviště nebo něco, ale my jsme měli hotový projekt a přidělený teda možnost získání dotačního titulu. Takže kdybychom začali projektovat parkovací dům, které zatím nikde na nádraží nejsou. Jeden je v Ostravě Svinově a teď tady, když budu mluvit o středních Čechách, tak se má postavit Benešově, ale tak ještě není započato. A vím, že se plánuje ve Vsetíně parkovací dům na nádraží. No, takže já bych to samozřejmě uvítal, ale tak děláme proto aspoň to, že teď v rámci ty stavby budeme zabývat se tím, aby šlo, když tak to patro udělat ty montované jako skládačku, což teda je možné údajně. Takže máme pozvaný projektanty, aby při přípravě ty stavby, aby se počítalo s tím, kde by se to dalo jako zvednou o patro.
To znamená, že tam budou nějaký patky třeba v zemi,
třeba
jako připravený?
Patka, nebo někde silnější možná vrsta betonu, ale proč jsme to měli připravený. Takže na to myslíme, ale nechtěli jsme přijít o dotaci. My jsme dostali dotaci ve výšce skoro 40 milionů na to parkoviště.
Přičemž to bude stát kolik?
No, nějak přes 40. No, je to nejen na to 90% dotace.
Jo.
A o to se nesmí přijít a nepřichází, protože ještě donedávna byly dotace 40% a 60% muselo zaplatit město a to do toho nešly žádný města. Postavilo se jediný parkoviště za těchto podmínek a to bylo v Berouně, kde teda 40% byla dotace a 60% zaplatilo město. No a rádi bychom to dostali do toho systému, jaký máme vymyšlený kolem Prahy, třeba jak funguje v Českém Brodě, že první den to mají ty cestující zdarma to parkování, je to pro ty, co jezdí třeba do Prahy, no prostě za zaměstnáním a využívají železnici a druhý den už se platí 100 korun. No.
Tak to říká starosta města Lysá nad Labem, inženýr Karel Otava. My si pustíme letní písničku, pak se podíváme ještě třeba na, jak to vypadá s Lidlem, nebo s Teskem a dalšími možnými supermarkety ve městě a také v Lysé, přátelé, možná to nevíte, ale bude tam zoo, tak o tom všechno si povíme za chvilku. A samozřejmě také tady bude prostor na vaše dotazy studio@radiopatriot.cz.
Tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůnice mít. Rosa v trávě, sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. Rosa v trávě, sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. On ve mně nažně, že prej se vážně ve mně závažně vzlít. On ve mně nažně, že prej se vážně ve mně závažně vzlít. Šel k té vůni letní vůni se mnou, no a já s ním. On šel k té vůni letní vůni se mnou, no a já s ním. A co se tak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. A co se pak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Už uschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Už uschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned časně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned časně ráno, když to dovolí čas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas.
Vracíme se k rozhovoru se starostou města Lysá nad Labem, inženýrem Karlem Otavou. Nadhodil jsem téma obchodních společností nebo supermarketů, řekněme Lidl, Tesco a tak podobně. Jaké zprávy máte pro Lysáky, pane starosto? Už se nějaký z těchto řetězců odhodlal stavět v Lysé nad Labem?
No tak máme tam vlastně pozemek a projekt na Tesco, starý asi 8 let. Bohužel v té době, když se dokončil projekt, tak Tesco tady přestalo investovat v České republice. Já, když jsem se na to ptal, tak řekl, že to bylo souvislo s tím, že se tam vyměnilo vedení v Anglii. Dneska je situace taková, že mají zase nové vedení a že je šance v té Lysé prostě něco postavit. Takže my jsme už začátkem roku s nimi začali jednat, a myslím, už loni na podzim. A vlastně tady od dnešní Penny podle Prefy, mezi fotbalovým hřištěm a Prefou, je vlastně napojení, budoucí napojení na obchvat.
Ano.
A vlastně k pozemku, který vlastní firma Tesco, a ta firma Tesco má i projekt na obchodák, který má stavební povolení. To je důležité. No, takže aby jsme tomu pomohli a taky, aby jsme splnili podmínku policie, že když se začne realizovat obchvat, tak musíme mít to napojení, a to je stavba města, tak jsme jednali s Teskem, rozhodli jsme si, že vykoupíme ten pozemek zpátky, ten jejich, a že od nich koupíme i projekt na tu komunikaci a na sítě. No a po dohodě s vedením se nám podařilo to, že za to zaplatíme pouhých 30 tisíc korun plus DPH, ale my tam na oplátku vlastně přivedeme sítě až na okraj toho pozemku a tím i pomůžeme tomu, aby jsme tu investici rozhýbali. Takže chci říct, že z Teska je slib, že se ten projekt trochu upraví, jak je dneska, že se zmenší ta obrovská hala, ale vytvoří si tam ten retail, nebo jak v tom říká?
Retail.
Retail. Retail, to znamená síť obchůdku, nebo tak malou obchůdku u toho, a tím by se to rozpohybovalo. Takže to je jedna věc, a taky už je na obzoru šance, že ten obchvat konečně začne a bude postaven,
ne,
když se nad Labem.
Ne. Není. Já vám nevěřím.
No, doufejme, že jo, já tomu věřím. Takže i to už věc jako pomáhá. No a proběhlo také jednání s Lidlem, kde by měli třeba zájem o ten pozemek, kde se měly stavět ty výrobní haly. Jo, to by bylo přes silnici naproti tomu Tesku, takže by tam je reálná šance, že by tam vznikly dva obchodňáky. A samozřejmě ten Lidl už v Lisi jednou byl na ulici Československé armádě, bývalé Laboře, tam měl pozemky, no a prostě tam byl odpor občanů z ulice Reslovy, no tak se od toho ustoupilo, oni to prodali a tím jakoby skončil a pořád hledali nějaké místo. Takže tady je šance, že by sem přišli, ale je to zase tak, že oni nejdřív musí mít projekt, získat územní rozhodnutí a pak teprve ten pozemek kupují. Jo, takhle to chodí. No, takže uvidíme, jak to s nima dopadne, ale já vidím jako teď reálnější, rychlejší, vidím šanci toho Teska, menšího Teska, který by tam mohlo v tom prostoru vzniknout. No a rád bych tady zmínil jednu věc, plno lidí si to neuvědomuje, ale já myslím, že už si to postupně uvědomují, že to, že se podařilo zastavit stavbu obchvatu, druhé etapy obchvatu před 16 lety a teď, že se s tím už trápíme dalších 5 let už, tak ten rozvoj města se hrozně moc zpomalil. To stačí se dívat tam, kde ty obchvaty jsou, že na těch obchvatech, na sjezdech jsou prodejny, třeba stavební nebo nějaký takový věci, kam jdete autákem. Vznikají tam tyhle ty supermarkety. Takže tohleto v Lisí, teda ti, kdo se zapřičinili o to, že ten obchvat před 16 lety nebyl postaven, tak se hodně podepsali na rozvoj našeho města.
Tak já myslím, že to nemusíte vysvětlovat naprosté většině Lisáků, ti to vědí. Doufám, že pozorně poslouchá třeba ta úzká skupina 4 majitelů, kteří to stále blokují a nechtějí ten pozemek nějakým způsobem prodat nebo směnit. Každopádně, hovořil jste někdy v poslední době s někým právě z představenstva, nebo respektive s někým, kdo má na starosti výstavbu těchto supermarketů Tesco po České republice, protože poslední informace přímo od vedení společnosti Tesco ve Velké Británii byly, že skutečně ta skupina finanční obchodní neví, jak se bude nadále chovat v Evropě po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Pro ně to bude velmi složité, začne tam byrokraticky, administrativně velmi složitý proces a obchodně ten pohyb vlastně z Velké Británie na evropský kontinent a obráceně bude velmi komplikovaný. A dokonce se uvažovalo o tom, že možná tu síť celých těchto obchodňáků Tesco po Evropě ta společnost prodá.
No, tak já bych chtěl říct, že jezdí jejich zástupci k nám na jednání Rady města. Ty jsme v zastupitelstvu vlastně schválili ten prodej, nebo teda tu koupi toho pozemku. Měli jsme tam termín do konce srpna k schválně v Anglii, takže proto jsme měli to zastupitelstvo o prázdninách a jsme to včas schválili. A je fakt, že se o tom mluví, ale tak to mají ostatní řetězce, že oni nemají svůj. Tohle to je majetek Teska a jsou jiné řetězce, třeba Bila a další, které jsou v objektech, který vlastní nějaký developer a jsou tam nájmu. Takže to, co říká třeba to Tesco, tak je to údajně tak, že by byli v nájmu, že by nestavěli jako dům. Tak, takhle asi. Ale samozřejmě jsem s nějakým vrcholným managementem nemluvil. K nám tam na radu jezdí jejich zástupci.
Ne, víte, já už se trošku bojím toho vývoje tady v České republice, aby se nestalo to, že Tesco tedy obchodně odejde z Evropy a z České republiky a třeba to skoupí Penny Market a budete mít třetí Penny Market.
Že by se měli třetí Penny Market. No to by nám lidi poděkovali. No, ale jak to musíte zabránit?
No nijak, nemáte šanci, no. Že naprosto. Dobře, ale Lidl se tady rozhoduje, rozmýšlí
Lidl
se.
Ano, ano. Ale to běží pořád. Jako to, tam, vím, že když jsme tam měli také zástupce Kauflandu a ty říkali, že pro ně norma 12 000 obyvatel. No, tak my máme 10 necelých. No, takže takhle.
Fajn. Slíbil jsem, že řekneme něco o novince pro Lysou nad Labem a to je plánované zoo, ale ono to není v pravém smyslu jako zoologická zahrada, měl by vzniknout jakýsi zookoutek v parku na Zámeckém. Co to bude, kdo s tím přišel, či je to nápad?
No tak my tam máme, dali jsme do pořádku ty terasy se skřípěním zubů prostě, to jsme si o tom taky bavili, že nás to stalo peníze navíc, ale máme tam dneska vinici, máme to tam pěkný. No a ten kout takovej toho anglického parku, tam jedna část je taková málo udržovaná, plánuje se, že by se vyčistila. No a přišel s tím pan Jan Chloupek, kdysi také místostarosta na radnici, pak taky byl, myslím, v radě. A je to myslivec a přišel s tím, když teda se tak snažíme obnovovat ty tradice, tu historii, tradice třeba pěstování vína po 300 letech a další věci, takže by bylo hezky třeba navázat na tradici Šporka a bílýho jelena císařského, který bílý jelen se zaběhl na panství hraběte Šporka a on se ho tam klidně zastřelil. On je z toho veliký průšvih, že jo, císař mu dal velikou pokutu, no a pak se odehrával ples, kde byla pozvaná vrchnost do Prahy, no a hrabě Špork tam přijel v kalhotách z jelenice. Takové jakoby všedně. No a teď, když se do něj pustili, tak tam říkal, ale to jsou nejdražší kalhoty v celém císařství. No, řekl, kolik byla pokuta, takže měl nejdražší kalhoty. No takže pan Chloupek přišel s tím, že by bylo jistě hezký využít ten prostor a umístit tam třeba z bílého jelena a dvě laně. Že by se lidi nemohli podívat z našich klášterních teras do Polabí, která jsou na město, ale při té procházce parkem, že by tam byly i nějaká zvířata. Já jsem pátral do minulosti, tak opravdu tam kdysi byli daňci někde v tom prostoru a pan Chloupek si sehnal i materiály od pana Franka ze zoo chleby, kde teda to posvětil, že by to bylo reálný, ten prostorově, že by to bylo reálný i že by se to tam dal chovat. Takže teď jsme si necháme od nich zpracovat takovou nějakou studii na to, aby jsme to měli podložený, aby jsme věděli, kolik by nás asi stála ta jakoby obora, to znamená oplocení a tak, aby jsme mohli dát nějaký peníze do rozpočtu na příští rok. A myslím si, že zatím jsme to pojali tak, že to uveřejněno teď v listech, které vyjdou začátkem září nebo na konci srpna a tam je výzva k takové anketě, aby lidi napsali panu Chloupkovi, co si o tom myslejí a jaký by měli návrhy. Takže to je takový počátek oživení toho Zámeckého parku ještě jinak, jako pro děti. A mě teda osobně se to líbí a já jsem panu Chloupkovi říkal, že za každým člověkem něco, když někde vzniklo, tak se tomu ten jedinec, který, nebo ten jednotlivec, který s tím nápadem přišel, s tomu věnoval, že jako vidím složitý, aby jsme určili teď úředníky, kteří začnou budovat zookoutek v tom. Takže po dohodě s ním a s panem Frankem jsme se do toho chceme pustit a příští rok bychom to mohli realizovat.
Tak podle mě jelen, slaní patří do lesa
Ne do obory.
Ne do obory, do parku.
Třeba tam budou daňci, já nevím.
Tak uvidíme. Přišel dotaz tady od paní nebo slečny Heleny Šrámkové. Zdravíme, děkujeme. Prosím o dotaz pro pana starostu. Z jakého důvodu došlo k označení jednosměrného provozu směrem k vlakovému nádraží ulicí u Nové hospody? Změna jízdy je zapsána sice jako dočasná, ale výjezd vozidel od nádraží je tímto umožněn pouze v ulici Vichrova, tedy sídlištěm, kde se pohybuje mnoho lidí, a to především dětí, které pobíhají podél ulice. Situace je nyní pro obyvatele sídliště nebezpečná, a to především i kvůli řidičům, kteří ulicí jezdí neuměrně rychle. To píše paní Helena. Proč se tedy zjednosměrnila tato ulice, tato komunikace?
My tam připravujeme projekt ulice u Nové hospody, to je ten příjezd k nádraží, tam je panelovka, je úzká, je tam chodník, tam nám cyklisti jezdí po chodníku, to je taky nebezpečné, takže tam chceme, aby jezdili po ty ulici, a aby se tomu tam odlehčilo, tak tam je teď dočasně, to znamená do doby rekonstrukce ty ulice, je tam jednosměrka a výjezd je přes to nové parkoviště, ulici Vichrova, která je široká a je majetku města. Já chápu to, že se lidi mají všichni auta, ale nelíbí se jim, když jezdí kolem jejich, možná kolem jejich oken. Takže to je taková odpověď, že je to dočasná záležitost, že to není natrvalo.
Dobře, ale když tady paní posluchačka píše, že tam jezdí neuměrně rychle, nestálo by za to tam nějak pravidelně mít hlídku třeba městské policie, nebo nějak to tam jako podchytit, tu lokalitu?
No, tak především tam je dvacítka.
Tak asi nedodržují řidiči.
Je, tam, je to jako ta zóna, jak se tomu říká.
Obytná zóna.
No, obytná zóna. Takže to je zase nekázeň řidičů, samozřejmě. Jako mohli bychom být policisti a chodit mezi lidi do různých částí města a všude slyším, že chtějí policajt dělat. My máme dva ve službě a jednoho přes den u kamer. Takže to byste museli mít. A teď teda se chtějí ti, kteří chtějí měřit na zemské stezce, to je ta objízdná trasa.
Ano.
Takže policajti měří, pak zase na nás útočí ti, kteří byli naměřeni, že tam měříme. No, je to složitý. Jo? Takže rozumím tomu, beru to jako podnět, každopádně městská policie dostane za úkol tam v tom prostoru kontrolovat a lidi naučit jezdit. Ale tam je i retardér, tak jako to tam musí být nekázení několika jednotlivců.
No asi to problém bude, protože v podstatě to samé píše pan Tomáš Chytka, který se také ptá na jednosměrku v ulici u Nové hospody, jestli bude skutečně jen přechodné omezení, nebo se tam jednosměrka, jestli si s ní počítá i nadále, protože řidiči tam jezdí rychle, není tam zajištěno bezpečnost, plynulost silničního provozu. Na sídlišti Vichrova jsou desítky malých dětí, které si hrají mezi domy, což asi zřejmě i na této komunikaci různě. A jemu se zdá, že to je velkým hazardem tam svádět dopravu. Když tedy mluvíme o tom, že to je dočasně, jaký je termín? Dokdy by to mělo být takhle jednosměrné?
Já nechci říkat termín, protože každopádně, vždycky řeknete termín, tak vás někdo chytne za slovo a...
Nemusíte říkat přesně hodinu, stačí den.
Tak. My to máme studii hotovou, projektuje se to, a bude to projektovaný tak, aby byla ulice u Nové hospody obousměrná. Takže to můžu říct. Realizace, až bude projekt, až proběhne řízením a tak dále, hledáme ještě další cestu pro zrychlení.
Jasně, opravdu, znamená to do konce tohoto roku?
To
nebo
ne. Do konce roku to určitě nestihneme. Příští rok by to mělo být hotový určitě. Mm-hmm. No.
A druhý dotaz píše pan Chytka. Počítá se příští rok s opravou komunikace na zemské stezce, kde je nyní vedena objízdná trasa kolem Kovony? Poslední dobou si zde už připadáme jako za války, tady píše. A to jste říkal, že ano.
Tak jede tam 5000 aut denně, tak to samozřejmě někde znát. Ta ulice nebyla nikdy jako dokonalá. To byl vždycky stříkaný asfalt, ne koberec, takže já jim můžu slíbit, už to teď píšu v listech, které teď vyjdou, že teď, jak bude dokončen nadjezd a křižovatka na Litovské straně, plus tam máme části ulic na zemské stezce, jsme dali dohromady, tak budeme pokračovat směr kolem teda Vichrova a tam bude natažen nový koberec asfaltový. Doufám, že ku spokojenosti všech. Obyvatel našeho sídliště za nádražím.
To znamená, že hned, jak se otevře do plného provozu nadjezd, tak se hnedka jde na konstrukci zemské stezky.
Bude se frézovat a přijde tam nový asfalt, nový koberec.
Včera jsem se procházel v lokalitě nad Lomem, kde jsou takové ty vily a je tam hlavně štěrková cesta, není tam asfaltová. Neřeknu vám přesně, jak se ta ulice jmenuje.
Jaromírovy sady.
Jo, přesně tak. A všiml jsem si, že tam jsou nějaké geodetické zákresy na zemi. Co tam bude? To, tam bude kanalizace, vodovod, plynovod,
chceme metro. Chceme tam vyzkoušenou metodu holandskou. Připravujeme už asi rok, tak teď to jsme zkoušet v Jaromírových sadech a v ulici Za Labem, to je tam vedle Vesláku, a pak chceme pokračovat dál, možná i nový hospody, ale nechci předbíhat. Takže tam, kde teď není ta kanalizace, tak tam to vyzkoušíme. Je to tak, že tam tu zeminu, štěrka a tak dále, to se všechno nějak semele dohromady, stabilizuje se to, něco do toho přijde, nějaký materiál, cement a já nevím, co všechno, vytvoří se vrstva podle únosnosti třeba 20 cm silná a na to přijde koberec. Je to metoda, která je vyzkoušena tady u nás v Sadský, vím, že to je v Benešově, zkoušeli něco v Pišelích, jo, takže teď jako pokusně v během září vyzkoušíme tyhle ty dvě ulice a když se to osvědčí, chceme pokračovat dál.
V čem je to výhodnější?
No má to výhodu, že to oprava, že to není rekonstrukce. Když děláte rekonstrukci, tak musíte mít projekt. A projekt dneska, zaprvé nejsou projektanti.
Jasně.
A za další stojí to hodně peněz.
Jasně.
Většinou, když to tak musíte vyměnit kanalizace vodu, takže podmínkou to, aby se tohle mohlo použít, tak je to, že kanalizace se dá třeba vyvložkovat, jako jsme to udělali v ulici Na Stržišti dneska, takže to jsme za třeba půl minutu vyvložkovali, nemuseli jsme dát novou. A pak teda je možno tuhletu metodu použít. Že na to nemusíte projekt.
Rozumím, je to opravdu.
To projekt, to je na několik let. Zase projednávání, složité projednávání a je to drahé, já jenom řeknu příklad, ulice Československé armády, komplet bez 180 milionů, ulice Mírová od křižovatky v Litoli až na výjezd, bude stát 120 milionů, to je v tom úplně všechno. Je tam dlouhá, složitá projektová příprava, je v tom krajská investice, jsou v tom naše investice, a když už se to dělá, se dělá úplně všechno. Když to tady, třeba chodníky jsou slušný,
takže zůstanou ten povrch,
a udělá se povrch. Za což myslím, hodně lidí by bylo
vděčné. Určitě.
Zvláště v místech, kde máme jenom panely.
Ano, i v této lokalitě, kde je ten štěrk, si myslím, že to bude velmi kvitováno. To je skvělé, že víte cenu opravy Československé armády 80 milionů, víte také termín.
No tak termín se nám vleče, je fakt, že nám do toho zasáhly ty naše známé ekologické spolky, tak se jim úspěšně podařilo nebo dařilo přes to kácení těch poškozených sakur a to prodloužit o více než rok. No a kraj to bude soutěžit, bude to vlastně jakoby jedna zakázka, město bude platit, které bude soutěžit, zhotovitelé, a tady je nějaká šance příští rok na jaře by se mohlo začnout. Letos se tam nezačne. Letos budeme rádi, když začneme ulici Mírovou v Litoli, ale to nám nevadí, protože my tam máme ulici Družstevní, kde se dá jezdit. Horší je to s tou ČSA, kde jsme opravdu chtěli, a moje snaha byla co nejdřív udělat tu ČSA nebo v době uzavření nadjezdu zrekonstruovat. To se nepovedlo. Teď bohužel dojde k tomu, až se to příští rok zavře, že nákladní auto budou muset opět jezdit přes Nymburk a osobní auto budou jezdit po sídlišti, takže to nám všichni poděkujou. A samozřejmě to odnese asi starosta, ne ekologicky ze spolky. No. A navíc tam stojí 50 aut na ty silnici na sídlišti, ty musíme někam umístit.
No, nebude to veselé.
Nebude to veselé, ne.
Naprosto ne. Pojďme tady na závěr skutečně veselé a poprosím vás o nějaké pozvánky na zajímavé akce, které budou v Lise.
No, tak my tam máme především 1. dubna budeme mít od 16 hodin koncert hasičské dechovky. Bude to
1. dubna?
1. září, to jsem to poplet. V neděli od 16 hodin v atriu kláštera na Zámeckém vrchu, takže tam bychom rádi pozvali. No, pak teda, ještě když řeknu k výstavišti, tak tam budeme 6. až 8. To jsem to tady poplet, to ne. 6. až 8. 9. by tam měl být prodej starožitností a oceňování starožitností. 7.9. budeme mít Šporkovy Byšičky pod taktovkou našeho spolku rodáku a přátel města Lysá nad Labem, takže to chcem udělat zase hezky, včetně těch scének na návsi a na tůni. No, potom budeme mít v rámci výstavy Kůň, to je myslím 20. až 22. 9. Při výstavě Kůň proběhnou Dny polské kultury v jedné hale. My máme v Lysé klub polský, máme navázanou partnerství s městem Głogów Malopolski, tam, kde měl hrabě Špork panství také, mimo jiné. A oni nám sem jezdí. My jezdíme tam, oni jezdí k nám, takže přivezou opět tady na ty Dny polské kultury, přivezou sebou folklorní soubor, a přivezou malíře, umělce i gastronomii. No, těšíme se na to, že možná přijde i paní velvyslankyně polská, ale to všechno, to zatím předbíhám, ale každopádně při výstavě Kůň se u nás odehrajou ještě Dny polské kultury. No, a pak už to je, myslím, na září v celku všechno.
A slavnostní otevření zrekonstruovaného nadjezdu.
No, co jsem říkal, tak to bude sláva.
To bude velká sláva.
Ale já tam chci, nebo chceme tam baráčníky taky, tak doufám, že tam budou vítat chlebem a solí.
A to bylo jste říkal, kdy 13.
Let, to bude 6. v pátek. 6. září v pátek v 11 hodin. Ano.
Dobře, tak ať se daří, užijte zbytek léta. Budu se těšit zase za měsíc na viděnou, na shledání a pevné zdraví přeji, pane starosto.
Děkuji a na shledanou příště.
Rozhovor na Rádiu Patriot.